spoločnosti OpenAI, Google, a z časti aj Anthropic tento týždeň predstavili zásadné novinky v oblasti umelej inteligencie. Všetky si ich pekne zhrnieme. Je tu s nami redaktor Živé.sk Jan Trangel. Jan, ahoj.
Ahojte.
A rozprávam sa s ním ja, Maroš Žovčin. Začnime OpenAI. Ten predstavil svoje novinky už v pondelok. Čo nové OpenAI predstavil?
Najväčšou novinkou je práve nový model, ktorý sa volá ChatGPT 4o a asi bude najjednoduchšie, keď sa predstaví sám. Prosím ťa, vysvetli nám, že aký je rozdiel medzi GPT 4 a GPT 4o.
Rozumiem, ste v prvom etape nahrávania. Keď budete pripravení, dajte mi vedieť otázku, na ktorú by ste chceli odpoveď. Teším sa na spoluprácu.
Už sme pripravení a teraz nám povedz, aký je rozdiel medzi GPT 4 a GPT 4o.
Rozdiel medzi GPT 4 a GPT 4o je v ich zameraní a schopnostiach. GPT 4 je veľký jazykový model vyvinutý spoločnosťou OpenAI. Je trénovaný na obrovskom množstve textu a je navrhnutý na generovanie prirodzeného textu, odpovedanie na otázky, vytváranie konverzácií a mnoho ďalších úloh súvisiacich s jazykom. Na druhej strane, GPT 4o je špeciálnou verziou GPT 4, ktorá je optimalizovaná pre určité špecifické aplikácie alebo domény. O môže znamenať optimalizovaný alebo obmedzený, optimized alebo constrained, čo znamená, že tento model bol prispôsobený na konkrétne účely, aby poskytoval efektívnejšie a presnejšie odpovede v určitých situáciách. Hlavné rozdiely teda zahŕňajú 1. Zameranie. GPT 4 je všeobecný model, zatiaľ čo GPT 4 je špecificky optimalizovaný. 2. Výkon GPT 4 môže byť efektívnejší v úlohách, na ktoré bol optimalizovaný. 3. Použitie. GPT 4 je univerzálnejší, zatiaľ čo GPT 4o sa môže použiť v špecifických scenároch, kde je potrebná vyššia presnosť alebo efektivita. Tieto optimalizácie môžu zahŕňať zlepšené spracovanie určitého typu textu, zlepšenú rýchlosť generovania odpovedí alebo lepšiu schopnosť zvládať úlohy v určitých doménach, ako napríklad technická podpora, medicína alebo financie.
Sa rozkecal.
Jasne, riadne ukecaný. Ale podľa toho, ako vyslovuje a ako to hovorí v slovenčine, tak si myslím, že o prácu nás ešte neoberie.
Asi ešte nie. Aj keď OpenAI hovoril, že zamerá sa na to angličtinu a potom, že 50 ďalších jazykov taktiež vylepšili. Myslím, tak to tak bolo povedané v tej prezentácii. Takže uvidíme, že čo prinesie to audio v tom samotnom GPT 4o, pretože toto, čo sme si teraz vypočuli, vlastne bolo síce generované tým modelom GPT 4o, avšak to samotné audio ešte len bolo to staré. Toto je funkcia, ktorá už dlhšiu dobu je v aplikácii pre smartfóny dostupná. Myslím, že to je súčasť platenej verzie. Mm-hmm. No a tá veľká novinka, čo sa vzťahuje na audio, o ktorej si môžeme teraz povedať, ešte nie je dostupná. Tá bude dostupná podľa slov tvorcov o niekoľko týždňov. Takže poďme si asi povedať, čo ešte by sa tam malo zmeniť.
No za mňa jednoznačne bude najväčšou novinkou, pokiaľ ide o audio, okamžitá reakcia. Tá má byť taká nízka, že má byť na úrovni bežnej konverzácie, čiže používateľ, pokiaľ sa bude rozprávať s týmto chatbotom, by nemal rozpoznať nejaký delay, nejakú odozvu a malo by to celé prebiehať tak nejako prirodzene.
Je tam tá odozva, alebo teraz to prebieha tak, aj v tomto modeli to bolo vidieť, ktorý sme si teraz predviedli, že to zadanie, ktoré používateľ dá, sa prevedie z jeho reči na text, to sa potom nechá spracovať tým modelom, výstup je opäť text a ten sa prevedie syntetizou reči na zvuk. Tento nový systém by mal fungovať vraj úplne priamo, že by tam nemusel na pozadí dochádzať byť riešený tento prevod, ale rovno by to malo nejakým spôsobom reagovať na hlas. Ale čo mňa tam zaujalo, a ak som to správne z tej prezentácie pochopil, tak by to tak malo byť, že je tam odstránený jeden problém, ktorý vlastne doteraz všetky tieto hlasové asistenty mali, či už Siri, alebo Alexa, alebo ktorýkoľvek, vrátane aj teda tohto zvukového ChatGPT-čka, a síce, že oni všetky doteraz fungovali vlastne ako tie walkie-talkie vysielačky, keď si to tak uvedomíš. Že on vedel vlastne buď príjmať ten príkaz, alebo potom ho odovzdávať, ale ty si sa musel trafiť napríklad pri zadávaní príkazu do Siri, musíš sa trafiť do toho, keď urobíš, že to bip bip a potom to povieš a zrazu, keď prestane snímať, tak vtedy už musíš dopovedať. No a toto, ak som tomu dobre porozumel z tej prezentácie a zdá sa, že áno, tak je to vlastne obojsmerné. Že ty môžeš kedykoľvek prerušiť.
Doslova by môže skočiť do reči, tak ako ja teraz tebe. Presne, a on tak sa v jednom momente preformuluje a celý to nejako pretvorí a bude z toho vlastne nová odpoveď. Reaguje teda na tú aktívnu konverzáciu.
A to je asi prvý nástroj, ktorý toto dokáže, aspoň z tých známych. A v zásade môžeš mať takú konverzáciu ako v tom filme Her, že vyslovene sa môžeš s tým baviť ako so zaistým človekom.
Dokonca sa môže pohádať.
Alebo zalúbiť.
Dobre, už to nepreháňame, ale je pravda, že takýto model som ešte nevidel, ktorý by bol schopný naozaj že interaktívne reagovať na tie ľudské požiadavky hlasové, ale niečo veľmi podobné predstavil aj Google, ale k tomu sa dostaneme v ďalšej časti
podcastu. Sa dostaneme, ale kým sme ešte pri tom hlase, ďalšia vec zásadná je, že vie v hlase meniť aj emócie. A ty mu môžeš povedať, povedz to dramaticky, napríklad povedz rozprávku, hej, povedz deťom rozprávku na dobrú noc, čo sa dá napríklad aj s týmto, osobne som to skúšal a funguje to pekne, ale keďže tam ešte aj tú emóciu v tom novom modeli, tak to vie povedať takým rozprávkovým hlasom, alebo povedz to dramaticky, môže ti zaspievať, môže ti povedať niečo robotickým hlasom a vieš si to vlastne na základe len nejakých svojich príkazov regulovať, že ako on má potom rozprávať. Poďme ale ďalej. Toto je teda hlasová zložka, ktorú si teraz priamo nevieme vyskúšať, ale čo si vieme vyskúšať je to, čo si skúšal aj ty, a síce, že do toho príkazu nezapojíš len text alebo hlas, ale aj obraz. Ako to funguje?
Toto je niečo, čo sa mi veľmi ľúbi. Podľa mňa je to zásadný game changer, minimálne v mojom ponímaní tohoto celého. Ja dokážem napríklad urobiť fotku. Ja som napríklad urobil fotografiu ovládacieho panelu na práčke a spýtal som sa ho, že ako zapnem žmýkanie. A on mi napísal presne, že do ktorej polohy mám ten ovládač nastaviť a čo mám ďalej stlačiť na to, aby som zapol tú funkciu na práčke. Ja chápem, že to je jednoduchá vec, lebo tam to v podstate bolo napísané, čiže mu stačilo iba rozoznať to, čo tam bolo na tom texte. A dá sa to riešiť aj s pokročilými úlohami. Napríklad včera som mu dal také dve zadania a jedno z nich spočívalo v takej úplne jednoduchej detskej hre, že bol obrázok, ktorý si človek musel pozrieť, mal nejaký čas, otočí kartičku a na druhej strane kartičky je nejakých 5 otázok o tom, že čo videl na tom obrázku. Najprv som mu odfotil ten obrázok, nahral som ho tam do konverzácie, potom som nahral druhý obrázok s tými otázkami a napísal som mu zadanie, že pozri si obrázok, pozri si prvý obrázok, ktorý som nahral a následne odpovedaj na otázky, ktoré sú na druhom obrázku. A výsledky boli veľmi zaujímavé, že celkovo z tých 5 otázok bola jedna taká, na ktorú sa nedala odpovedať, lebo to bola detská hra, že tam mali niečo predviesť a to správne identifikoval. Na jednu otázku odpovedal vyslovene zle, vyslovene nesprávne a zvyšné otázky boli zodpovedané správne a bolo to úplne v poriadku. Zaujímavý výsledok, teda nedá sa na to úplne spoľahnúť, že by človek povedal, že je to 100%, je to geniálne, je to výborné, ale celkovo snažil sa. Alebo som spravil taký pokus, zobral som taký detský hlavol a možno to poznáte, že máte tam čísla od 1 do 12 alebo do 13 a musíte ich posúvať na také jedno voľné miesto, aby ste ich zoradili do správneho poradia. No a toto som mu odfotil, povedal som mu, že nájdi mi riešenie tohto hlavolámu. A on naozaj identifikoval, že čo to je zač. Začal mi tam dávať nejaké príkazy a povedať, že tak musíš posunúť, ja neviem, jednotku dole, potom deviatku doprava a celé sa to nejako tak poposúva, tak aby si nakoniec z toho dostal požadovaný výsledok. Znelo to super, keď som to videl, ten výstup, tak si vravím, že wow, dokonca mi to ešte aj nakreslil v jednom momente, že v tejto fáze hry by vaša tá hracia karta, alebo ako to nazvať, mala vyzerať takto. Všetko to vyzeralo super.
A s tým rozdielom, zapojil vlastne generovanie obrázkov?
Áno, doslova to nakreslil tam takú tabuľku, hej. Akurát, že výsledokom bolo, že ten postup bol absolútne nesprávny. Podľa neho sa nedalo poskladať vôbec nič, nedával to vôbec žiadny zmysel. Aj. Napríklad poradil, že posuň deviatku doľava, a doľava sa už posunúť nedala, lebo tam už bola stena toho hlavolamu. Čiže ešte to nedáva úplne zmysel, ale ja si myslím, že sme aktuálne na dobrej ceste. Že už sa dokáže chytať na tie prvé úlohy a podľa mňa postupom, ako sa bude učiť a ako sa aj my naučíme to používať správne, tak to celé začne fungovať lepšie.
Ako sa aj my naučíme to používať, to je pravda, že my sa teraz vlastne dostávame do fázy, že tieto nástroje sú výrazne schopnejšie než naša predstavivosť, na čo všetko ich vlastne chceme využívať. Že toto, čo si napríklad povedal, je jednoduchá aktivita, je to nástroj, ktorý máš vo vrecku, alebo každý minimálne predplatiteľ dnes už, ak si aktualizoval labku, tak to tam má, ale vlastne, že veľa ľudí to ani nenapadne a budú sa s tým trápiť.
No, takýchto use case-ov je strašne veľa a ja si viem predstaviť, že v budúcnosti, vo veľmi blízkej budúcnosti, niektoré otázky doslova nebudem písať. Nebudem mu ich zadávať textovo alebo hlasovo, ale fakt mu pošlem iba fotku a veľmi stručne mu poviem, čo s tým má urobiť a nech už si to rozobere sám.
To boli obrazové vstupy, takže ChatGPT 4o, alebo to Omni sa to má volať, alebo to je od toho slova odvodené, má teda vedieť príjmať obraz, zvuk a text. Mimo toho teda samotná logika na pozadí, na ktorej to beží, má byť výkonnejšia ako klasický ChatGPT 4, čiže ten by, aj keď nepotrebujete nič z tohto a potrebujete len zadať text, malo by to byť stále lepšie. No a posledná vec v tej základnej verzii, teda bez tejto hlasovej zložky, a teraz neviem, že či aj bez tej obrazovej, ale minimálne ten text, zadávanie textu samotného a textové výstupy budú dostupné zdarma. Takže doteraz zdarma bola ChatGPT 3,5 a 4 bola platená a 4o, ktorá je vlastne ešte lepšia ako 4, bude opäť zdarma. S tým, že platiaci zákazníci budú mať väčšie množstvo tokenov, ktoré budú môcť využívať. Zhruba myslím, že 5-násobne.
Poďme už na Google, lebo to je tiež zaujímavé.
No to je mega zaujímavé, aj keď zásadný rozdiel je podľa mňa ten, že Google predstavil veci, čo by mohli byť, kdežto OpenAI predstavil veci, ktoré buď sú teraz, alebo že o pár týždňov.
Áno, je to tak.
Za zmienku stoja dve veci, to je projekt Astra, čiže niečo ako to, čo sme si teraz opísali s fotením, ale vlastne aktívne snímanie videa naživo, čo znamená, ukážem s telefónom niečo a ono mi to opisuje alebo komentuje, čo vidí. A druhé je Google Veo, čo je vlastne odpoveď na Google Sora, takže generovanie jednominútových videí. Teba ktorý viac zaujal?
Myslím si, že tieto obidva sú zaujímavé. Na tom prvom, na tom projekte Astra, ma zaujalo hlavne to, že ten nový model, o ktorom hovoria, alebo ktorý by to celé mal umožniť a na ktorom by to celé malo bežať, umožní až 1 milión tokenov. Udržať až 1 milión tokenov, to je veľa. To je oveľa viacej, než ponúkajú dnes bežné modely. A myslím si, že aj do budúcnosti to môže byť dosť zásadná vec.
Ale povedzme si, že prečo to zásadné a koľko majú dnešné? Myslím, že pri ChatGPT 4 sa bavíme o nejakých 4000 alebo tak, nie?
Záleží od toho, aký model v akom to je rozpoložení, ale pre tieto obrazové podnety to bude veľmi dôležité, lebo on bude potrebovať držať dlhodobo nejaký kontext. A pokiaľ nemá dostatok tokenov, nie je to dostatočne veľká tá relácia, tak to nedokáže. Takže toto bude celkom zásadné a podľa mňa týmto smerom sa to bude uberať aj od iných firiem v rámci tých svojich riešení, že budú zvyšovať ten počet tokenov.
Povedz asi v stručnosti, že čo sú to tie tokeny, prečo je to dôležité?
Token sa dá predstaviť ako niečo, ako nejaký jedna tá základná jednotka toho zadania, že môže to byť napríklad nejaké písmeno alebo to môže byť nejaký zhluk písmen a čím viacej ich do toho natlačím, čím viacej umožním tomu systému dať tých vstupov na mojom zadaní, tak tým skôr on mi dokáže vygenerovať správny výsledok. A čím lepší kontext má tá veľká neurónka, ten veľký model, tak tým lepšie výsledky mi následne poskytuje.
Tam je veľa otáznikov spojených s tým projektom Astra, ako presne to bude fungovať v praxi, napríklad aké dlhé bude tá časť, ktorú budeš môcť snímať a on ju bude komentovať, pretože to zrejme bude závisieť práve od toho množstva tokenov podľa toho, čo sme videli. To video vložíme aj do podcastu, ale v zásade, keď pre tých, ktorí počúvajú, používateľka namierila telefón na pracovný stôl, opýtala sa, čo na ňom vidí, potom posúvala telefónom ďalej, opýtala sa, čo vidí ďalej. Potom sa pozerala z okna a opýtala sa, kde je a vlastne identifikoval dokonca aj miesto, že kde sa nachádzajú podľa budov vonku. A potom sa opýtala spätne, že nevieš, kde predtým boli moje okuliare, čiže on sa vlastne naozaj si pamätal vlastne celé to video a všetko, čo na ňom identifikoval aj spätne a vedel, že áno, predtým na tom predošlom stole boli tvoje okuliare. Pozerala sa tým na obrazovku počítača, kde kolega niečo programoval a opýtala sa, čo to je a ona identifikovala, že toto je kód, ktorý urobí to a to a to. A tak to vlastne funguje. A celé toto funguje buď s telefónom, alebo malo by fungovať, alebo aj s Google okuliármi. S tými sa potom pozeral na tabulu, kde bol nejaký, neviem, či matematický príklad alebo nejaká softverová rovnica a opýtala sa, že ako ju zlepšiť a ona priamo navrhla, že tuto pridaj toto a tá funkcia bude fungovať lepšie potom. Ale toto bolo ešte, môžeme povedať, spojené s hlasovým asistentom, ktorý by mal fungovať rovnako ako ten, ktorý sme pred chvíľou opísali, takže sa s ním vieš plynulo rozprávať, okamžite ti odpovedá bez nejakého čakania alebo nejakej časovej prestávky. No a problém je, že kedy to bude a do akej miery to bude tak fungovať, ako bolo na tom videu, lebo ak si pamätáš, tak aj minulý rok Google predstavil na Gemini také jedno video a také kačky tam kreslili a všetko možné a potom vlastne vysvetlo, že to bolo fejkové video, že to ukazoval, ako by to mohlo fungovať. Google sa za to aj ospravedlnil, čiže už teraz je človek tak trochu na pochybách u nich.
Tieto veľké firmy to musia robiť a Google úplne špecificky, lebo toto je pretek, v ktorom stále trošičku stráca, že OpenAI je o pol kroku popred neho a pokiaľ nechce nahnevať Google svojich akcionárov, tak musí stále minimálne budiť dojem, že je v tom preteku rovnako vpredu a že nikde nezaostáva. Preto, aj keď nemajú konkrétnu vec, konkrétnu technológiu, ktorú by dokázali teraz pustiť na trh, tak minimálne musia ukázať, že na tomto robíme, áno, aj my sme tu, nie je to iba OpenAI, je to aj o nás a my sme tí, na ktorých sa môžete spoľahnúť.
Že vlastne ešte žijeme, keď si to tak opísal. Ale spomenuli sme Google OpenAI, ale vlastne za 2 alebo 3 týždne predstaví svoje AI riešenie aj Apple, na ktorom má bežať aj Siri, ktorý sme teraz spomínali a Siri už teraz je v porovnaní s týmito nástrojmi takéže až komické, komické akoby staré. A toto bude veľká otázka, že či Apple myslel na to, že niekde sa vyvíjajú už hlasové asistenti, ktorí vedia okamžite odpovedať bez čakania, kde sa vieš s ním priamo rozprávať, prerušovať ho, odpovedať mu, bez toho, aby si musel najskôr nahrať ten tvoj pokyn a potom počkať, kým on ho spracuje a on ti ho pošle naspäť. Lebo ak toto tam Apple v novej verzii Siri nebude mať zahrnuté, tak vlastne len dobehne to, kde bol OpenAI minulý rok.
Ja som strašne zvedavý, čo Apple ukáže. Neskutočne sa na to teším. A som zvedavý, či to bude zase v tom štýle, že no tak vy ste sa všetci snažili a ja vám teraz ukážem, ako to má vyzerať. Alebo to bude už také, že no a vidím, že máte náskok a snažím sa vás dobehnúť. Že či to bude jeden štýl alebo druhý štýl, uvidíme. Ale ja som absolútne presvedčený, že Apple má úplne unikátnu príležitosť teraz redefinovať celé svoje prostredie, aj iPhony, aj MacBooky, lebo na rozdiel od Microsoftu a jeho Windows alebo Google s Androidom, on má pod kontrolou kompletne celý reťazec, všetko, od samotného systému, ktorý si vyvíja sám, až po aplikácie, ktoré buď sám vyvíja, alebo dáva vývojárom extrémne prísne pravidlá. Čiže pokiaľ niekto má nábeh túto AI éru zvládnuť a implementovať rýchlo, tak je to práve Apple. Tieto zvyšné firmy, ktoré robia softvérové alebo ktoré robia operačné systémy, sa s tým môžu trošku trápiť.
A nezabúda ešte aj na hardware, pretože Apple už roky, nie je to ani jeden, ani dva roky, minimálne od 2017 má vo svojich čipoch tie tzv. Neural Engine, čiže samostatný čip v rámci tej čipovej jednotky, ktorý je špeciálne určený na AI. Apple to nazýval neurálne siete alebo strojové učenie, ale v zásade je to to, čo teraz riešia ďalšie spoločnosti, že chcú mať AI čipy vo svojich hardveroch, tak Apple ich tam má vlastne už 7-8 rokov vlastne.
Treba povedať, že aj iní výrobcovia čipov tieto NPU, ako sa tomu nazýva, s tým už experimentovali, rôzne to vyvíjali a je to naozaj, pokiaľ ide o hardware, tak je to témou číslo 1 v tomto roku a celkom určite sa môžeme do konca roka tešiť na mnoho zaujímavých vecí a ja som o tom aj písal komentár a som presvedčený o tom, že tento rok príde konečne moment, ktorý ma prinúti kúpiť si nový počítač. Že keď konečne prídu procesory, ktoré budú mať silné tieto výpočtové jednotky pre lokálny beh modelov umelej inteligencie, tak to bude niečo, prečo budem ochotný naozaj kúpiť nový stroj a začať ho používať a mať niečo navyše.
Oslovilo ťa Google Veo, ten generátor videí? Čo na to hovoríš?
Ja som z toho úplne nadšený, ale teraz nemyslím iba z tohoto googlackého.
Si alebo nie si?
Som. Uh-huh. Nemyslím teraz iba tento googlacký, ale aj ten od OpenAI, tá Sora. Ja si myslím, že toto je absolútny game changer, ktorý úplne premení niektoré, doslova celé biznisové odvetvia. A my si to možno ešte dneska neuvedomujeme, ale zoberme si, že koľko ľudí dneska reálne robí na vývoji videografiky. Že to sú ľudia, ktorí v podstate upravujú videá v nejakej podobe alebo celkovo vytvárajú umelý svet pre video, pre nejaké filmy, pre reklamy, dokrútky, pre úplne najrôznejšie takéto prostredia.
Počítačové hry, samozrejme celá jedna kategória.
Počítačové hry, jasne. A toto sú ľudia, ktorí majú určitý špecifickú skupinu znalostí a schopností, ktoré ale do značnej miery budú tieto modely schopné, netvrdím, že nahradiť. To nie je úplne správne slovo, ale robiť časť tej práce za nich. A oni sa budú musieť že veľmi rýchlo prispôsobiť a veľmi rýchlo začať hľadať spôsoby, ako tieto nástroje využívať. Lebo ten, kto ostane v tej pôvodnej dobe, to je ako ten, ktorý ostal pri písacom stroji v čase, keď začali nastupovať počítače.
Áno, to hovorí aj Zuckerberg. Nedávno mal jeden rozhovor a hovorí, že podľa neho AI, nástup AI nie je ako keď prišiel internet alebo keď prišli sociálne siete, ale keď prišli počítače. Svet pred počítačmi a po počítačoch. Veľmi zaujímavá paralela a to, čo ty hovoríš, sa na to celkom podobá. Ako myslím si, že je za tým niečo. Čo sa týka ale samotných videí, ktoré Google ukázal, je tam taká sekvencia vlastne štyroch promptov, ktoré sú spojené do jedného videa. Ja som bol dosť sklamaný osobne z toho. Mne to prišlo také veľmi rozmazané, nejasné. Na konci úplne v tej poslednej časti sme videli také akože realistickejšie vyzerajúce mesto. Mal to byť údajne Hongkong. To aspoň ako tak sa podobalo na taký ten štandard, ktorý OpenAI v Sore ukázal na x rôznych videách. Čiže sa mi zdá, že ak by mali niečo lepšie, tak by to asi ukázali. Treba povedať, že toto ani nebolo ani v takom štádiu ako OpenAI Sora, alebo tam napríklad ľudia cez Twitter dávali nejaké prompty, ktoré chceli generovať a tí tvorcovia ich vlastne generovali lokálne a zdieľali ich na sociálnych sieťach. A tu ani to nevideli. Toto bolo iba jedno jediné video, ktoré Google vlastne mal nejak interne spracované a ukázal nám ho. Takže zatiaľ som skeptický skôr, ale uvidíme.
Je to presne to, čo som hovoril, že oni musia niečo ukázať pre svojich akcionárov a celkovo pre analytikov, že áno, aj my sme tu, aj my ešte stále existujeme a robíme tieto riešenia. Z dlhodobého hľadiska to podľa mňa nebude úplne dôležité. Nie je úplne dôležité, či v týchto mesiacoch má náskok jedna alebo druhá firma. Z dlhodobého hľadiska bude dôležité, že ktorá z tých firiem bude schopná na tom vystavať užitočné biznis modely a dostať do povedomia tie svoje riešenia. Ono veľmi často sa hovorí, že ani Google nebol prvý internetový vyhľadávač a napriek tomu sa stal dominantný. Myslím si, že pri týchto čiastkových službách to tiež tak môže byť. Že nakoniec sa možno ukáže, že najúspešnejšiu službu na generovanie videa vôbec nepostaví OpenAI, ale postaví ju nejaká tretia firma na modely, ktorý vytvorila OpenAI. To sa kľudne môže stať.
A konkrétne to využitie s Hollywoodom, ktoré si spomínal, alebo s filmovým priemyslom, to je niečo, čo napríklad OpenAI pri Sore hneď nespomínali, ale veľmi rýchlo na to Hollywood reagoval. Tam sa dokonca nejaké projekty veľké rušili. Rozhodlo sa radšej čakať, že či sa to nebude dať lepšie urobiť cez toto. No a Google teraz na to naskočil hneď. On vlastne k tomu svojmu riešeniu vydal len dve videá. Jedno bolo samotný zostrih toho, čo sa vygenerovalo, a druhé bolo taký mikrodokument s režisérom, nejaký Donald Glover, nepoznám ho, ale že pripravuje nejaký projekt, ktorý bude práve využívať toto. Čiže Google si hneď v prvom momente povedal, že áno, toto bude niečo, kde predvedieme nejakú spoluprácu aj s filmovým priemyslom.
Ono sa to núka na prvú, lebo len si to zober také zjednodušenie, že si manažerom v nejakom veľkom filmovom štúdiu a máš na starosti rozpočty a teraz si pozrieš tú položku, na ktorej máš rozpísaných 250 grafikov v nejakom štúdiu a ešte kopu externistov, ktorí ti budú vytvárať podklady pre nový komiksový film, a teraz si povieš do čerta, však veď tu máme takúto AI, poďme to vyskúšať, akože tak skúsme to nejako spraviť tak, že či ušetríme náklady, či to bude lacnejšie, či to bude efektívnejšie, či tie výsledky budú lepšie. Čiže tá chuť experimentovať v tomto smere je úplne prirodzená a podľa mňa to, oni sa do toho budú hrnúť hlava, nehlava.
Tuto opäť Google neprezradil nejaké konkrétne deadliny alebo termíny, kedy by to chcel vydať. Uvidíme, kam sa to ďalej bude vyvíjať. Chceme ešte povedať niečo k tomu Anthropic, to teba celkom zaujalo.
Áno, toto je moja obľúbená téma, lebo pokiaľ sa hovorí o chatbotoch, takých tých bežných, komerčne dostupných chatbotoch, tak väčšinou sa povie ChatGPT a povie sa Google Gemini. To sú dva, ktoré sú dominantné. Ale okrem nich tu existuje obrovské množstvo iných chatbotov, ktoré využívajú rôzne systémy, niektoré vlastné, niektoré kombinujúce, tie googlacké a OpenAI, niektoré úplne iné. No a spomedzi nich je veľmi zaujímavý ešte jeden, ktorý sa volá Claude. Je to od firmy Anthropic, čo je, dá sa to stále označiť za startup, ale napríklad podporuje ich aj Google, čiže to nie je žiadna taká lamerská garážová firma, ale je to niečo, čo naozaj má vlastný vývoj. A oni si vyvíjajú, trénujú svoj vlastný model, to znamená, že oni nevyužívajú podklad od Google a nevyužívajú ani podklad od OpenAI, ale majú úplne vlastný podklad. No a oni majú teraz novinku, že vlastne konečne ten chatbot Claude je dostupný štandardne aj na Slovensku. On nebol dostupný v Európskej únii, dalo sa k nemu pristupovať cez VPN-ku, ja som to skúšal, aj som sa s ním hral, potom mi v jednom momente zablokovali konto a teraz už konečne to môžem využívať naplno aj tu u nás. Stojí to takto, je to dostupné zadarmo, štandardná verzia, ale treba povedať, že tá nie je moc dobrá. Tam už štandardný GPT-3,5 robí lepšiu robotu ako tá bezplatná Claude. Čiže neexistuje dôvod na to, aby som sa s tým nejako hral. Avšak dostupná je aj platená verzia, ktorá funguje na úplne inom, lepšom modeli, ktorý sa volá, že Claude 3 Opus, a tá stojí 24 euro mesačne a s tým už sa niečo robiť dá. Zaujímavé je, že na rozdiel od tých ostatných modelov, ktoré sú na Slovensku dostupné už dlho a Claude prišla iba teraz, ale so slovenčinou funguje veľmi dobre. Dokonca by som povedal, že niektoré veci, pokiaľ je naozaj že dôraz na kvalitu jazyka v textovom výstupe, tak dokáže robiť lepšie než napríklad GPT alebo Gemini.
Áno, ďakujem, že si prišiel so mnou o tom pokecať a mohli sme zhrnúť tieto novinky. Tento týždeň toho bolo naozaj veľa a fakt sa teším jednak čo ukáže Apple a jednak čo prinesú celkovo ďalšie týždňa, mesiace. Ďakujem, že si prišiel a počujeme sa niekedy na budúce.
Čaute, ahojte.
Ak nám chcete niečo odkázať alebo napísať, napíšte nám na podcasty@zive.sk. A chcete ešte trochu počúvať, tak nadhodili sme tému mikročipov zameraných na umelú inteligenciu a práve minulý týždeň Apple predstavil prvé zariadenie so svojím čipom M4, konkrétne iPad Pro, v ktorom sa zameral práve na tento čip a jeho riešenie pre umelú inteligenciu je obzvlášť zaujímavé, aj keď priamo neukázal konkrétne softverové využitia, na to sa ešte musí trochu počkať. Hardwareovú stránku rozoberáme s Lukášom Koškárom a ideme naozaj do hĺbky, takže odporúčam vám vypočuť si to.